Dube ngangikangele uvele ngazimisilanga Dube into le yanti sikusele malawo yangena eMozambique sikusele malawo sasirestediwe kudala ukuthi akuzaba lezulu elizathutsha lisukela from malawo Mozambique ngelibese lingena empumalanga kwethu ukuthi sikusemalika nini uvele ngazimisilanga umuntu lowo ngakathi ezimisele ngabe wathi walungisela kudala kwadingwa indlela ezingenza ngazo ukuthi zithithwe abantu kumbe balungiselwe indawo enhle ekuthi ngaba kuzange kube nomonakalo lowo owenzakale kathesi abantu bathi sebethebile ngokuphelekwenza abantu bevele ngazimiselanga njalo ngangisho njalo akungathi yena ungumuntu omdala kwakuwonakela egumeni ube sisukuma ufulathele uthiye abantu bephakathi kwedubo omdalo ube sugade amaprobathini siyale ubevele ngazimiselanga imali azisebenzisile kathesi egade amaprobathina ngabe izimali ezincede abantu ngokudla kathesi abantu ngabala lutho ngabe bathathela into zabo zonke imvubo kabala impahla kabala abantu abangena ngumqando kathesi ubevele ngazimiselanga ubegcwaka uminister of state eHarare kulokuthi yena ngabe usukumile njengokwenza umfana lowo osukumileyo wayakhona ngale manikarendi wanika abantu izinto kodwa ukhethe ukuthi yena gcoba uminister westate eHarare wamkhethileyo kulokuthi asukuma ebantwini ubevele ngazimiselanga le
nxa sesikhangele isikhathi esibuyayo kumele tibenzeni abantu labo
hayi abantu laba Dube la ngithi ngiyakhangela ngesikhathi esiya kumele afundiswe amboni ukuthi inkokheli zikhona laphana bona ngani inkokheli zakhona abakhandazuka kakahle kuyamele kuthenga imfundiso ezwayo kube lomuntu olothando owakhokhela abantu okwakhathesi ngangisitsho abantu bezimbabwe vele ngabana mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazihlaleleyo nje kasila mkhokheli ekhona ngoba kuyamele ukuthi kufundiswe sibizi kathesi ngangikhangela kuphambanisa inhlanganiso zabantu ezizezinceda abantu waziqothela kathana kathesi sokusiba lodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumbe afundiswe ngakho kumbe angazwisisa.